je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Ponedjeljak je 29. juli, vijesti dana. Nevladine organizacije organizovale proteste zbog odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori blizu BH granice. Građani se nisu odazvali.
Konačna odluka o gradnji deponije biće donesena u septembru ove godine. U slučaju da do tada ne dođe do adekvatnog reagovanja, 17 nevladinih organizacija najavilo je poduzimanje svih relevantnih pravnih radnji kako bi odluka o izgradnji deponije nuklearnog otpada bila ukinuta.
10 granskih sindikata privrede Republike Srpske traži hitno povećanje plata radnicima.
U Republici Srpskoj u realnom sektoru uglavnom rade za socijalnu pomoć. Na zapadu od socijalne pomoći ljudi žive, kod nas ljudi od svoje plate ne mogu da prežive, a kamoli da žive.
Ponovo pomjeren rok za čišćenje Bosne i Hercegovine od mina.
Iako je rat završen prije skoro četvrt vijeka, mikrolokacije zagađene minama, kasetnom municijom direktno utiču na sigurnost više od pola miliona ljudi.
U Mostaru počinje ljetni kamp Izgradimo mir zajedno. Više osoba je ozlijeđeno u prevrtanju autobusa na ulazu u Pljevlja u Crnoj Gori, a prema prvim informacijama ozlijeđeni putnici nisu životno ugroženi. Broj poginulih u samoubilačkom napadu na kabulski ured potpredsjedničkog kandidata koji se na septembarskim izborima zajedno natječe s aktuelnim predsjednikom porastao je na 20 ljudi uz 50 ranjenih. Broj poginulih u napadima Boko Harama u Nigeriji porastao na 70. Pripadnici službi za potragu i spasavanje pronašli su 38 tijela poslije klizišta koje je zahvatilo jedno selo u Kini prošle sedmice, a 13 osoba i dalje je na listi nestalih. U Bosni i Hercegovini do kraja dana pretežno oblačno vrijeme s kišom. Dnevna temperatura od 22 do 27 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Dvije nevladine organizacije upriličile su danas mirno okupljanje ispred ambasade Hrvatske u Sarajevu sa zahtjevom da Hrvatska ne gradi odlagalište radioaktivnog otpada na lokaciji Trgovska gora, blizu granice sa Bosnom i Hercegovinom. Na protestima osim predstavnika tih organizacija i medija nije bilo građana, zabilježila Dragana Erjavec.
I pored reakcija građana i eksperata iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, Republika Hrvatska je ipak odlučila prekršiti konvenciju o procjeni okolinskih utjecaja u prekograničnom kontekstu, jer je pri izradi studije propustila uzeti u obzir utjecaj na okolinu i stanovnike Bosne i Hercegovine. Maida Šabota iz organizacije Climate Save Bosnia upozorava da deponija direktno ugrožava rijeku Unu, a najviše stanovnike opštine Novi Grad u Unsko-Sanskom kantonu.
Lokacija je Trgovska gora koja je na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom i uglavnom šteti Bosni i Hercegovini i direktno je ugroženo 300.000 građana naše zemlje.
Ministar zaštite okoliša i energetike Republike Hrvatske Tomislav Ćorić prokomentarisao izgradnju deponije nuklearnog otpada na granici sa Bosnom i Hercegovinom.
Takva odlagališta postoje širom Europe. Odlagališta koja se rade po najvišim tehnologijama, odnosno po najvišim standardima i uz najbolje tehnologije nisu nikakva opasnost.
Sa druge strane, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović je situaciju u vezi Trgovske gore nazvao izuzetno složenom, te rekao da je opasnost mnogo veća nego što se u javnosti prikazuje. Šarović smatra i da je legitimno zbog ovog slučaja tužiti Republiku Hrvatsku.
Bosna i Hercegovina ima pravo da o tome govori, da možda ovu priču digne i na veći međunarodni nivo, jer mi ćemo u budućnosti, u desetljećima koje slijede, trpiti posljedice.
Konačna odluka o gradnji deponije biće donesena u septembru ove godine. U slučaju da do tada ne dođe do adekvatnog reagovanja, 17 nevladinih organizacija za zaštitu okoliša i životne sredine iz Bosne i Hercegovine najavilo je poduzimanje svih relevantnih pravnih radnji kako bi odluka o izgradnji deponije nuklearnog otpada bila ukinuta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dragana Erjavec.
10 granskih sindikata privrede koji pripadaju Savezu sindikata Republike Srpske odlučili su danas u Banja Luci da počnu pregovore sa poslodavcima oko granskih kolektivnih ugovora. Oko 75.000 radnika zaposlenih u privredi ovog BH entiteta ima najmanje plate, te sindikat traži hitno povećanje. Informiše Erdoğan Katana.
Nakon što je Unija udruženja poslodavaca RS-a saopštila da ne želi da potpiše opšti kolektivni ugovor na koga se u ovom BH entitetu čeka više od 3,5 godine, predstavnici 10 sindikata privrede Saveza sindikata zatražili su da u avgustu otpočnu razgovori o granskim kolektivnim ugovorima, što im kaže garantuje i Ustav i Zakon o radu. Predsjednica sindikata radnika građevinarstva i stambeno-komunalnih poslova Dragana Vrabičić.
Granski kolektivni ugovor nije ničija fikcija, nije ničije razmišljanje, nije ničija potreba. Granski kolektivni ugovor je zakonska i ustavna kategorija, jer u Ustavu lijepo stoji da se plate dogovaraju kolektivnim ugovorima i to je ono što je najveći problem. Znači, ne mimoilazi se zakon, mimoilazi se Ustav i sve što je najvažnije u Republici Srpskoj.
Prema riječima Vrabičić, plate radnika u privredi, kojih ima oko 75.000, su daleko ispod entitetskog prosjeka.
To se više ne može nazvati ni naknadom za rad, ni naknadom za leđa. Ovo je postalo mizerija, odnosno radnici u Republici Srpskoj u realnom sektoru uglavnom rade za socijalnu pomoć. Na zapadu od socijalne pomoći ljudi žive, kod nas ljudi od svoje plate ne mogu da prežive, a kamoli da žive.
Prosječna plata u Republici Srpskoj u maju ove godine iznosila je 903 konvertibilne marke, a minimalna 450. Potpredsjednik Saveza sindikata Tane Peulić.
Preko 35% zaposlenih radnika u realnom sektoru prima za garantovanu platu. To je ono što ide preko obračunske liste i banke. Da li oni sad dobivaju mimo toga, to stvarno mi ne možemo u taj segment ući.
Osim povećanja plata, u sindikatima očekuje i da će se kroz granske i pojedinačne kolektivne ugovore riješiti i druga pitanja, kao što su uslovi i zaštita na radu, isplata regresa, pitanje godišnjih odmora i drugo. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici područne privredne komore Banja Luka i predstavnici privredne komore Istočni Brandenburg iz Njemačke potpisali su danas sporazum o saradnji dvije komore u kojem je glavni akcenat na primjeni njemačkih iskustava u sistemu uvođenja dualnog obrazovanja. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Predsjednik područne privredne komore Banja Luka Goran Račić kaže da je uvođenje dualnog obrazovanja u Republici Srpskoj strateško pitanje na kojem zajedno rade entitetska vlada i privredna komora, te da su u tom procesu vrlo važna iskustva Njemačke.
Ono što na čemu treba zajedno sa našim kolegama da radimo, da vidimo kako su oni taj sistem razvili, kako su napravili mogućnosti i prohodnost obrazovnog sistema, odnosno učenika koji završe srednji sistem dualnog obrazovanja i njihovog dalje školovanja u višim i visokim školama, jer je to nešto što nam je neophodno. I najveći dio njihovih tehničara, inženjera koji su danas zaposleni u kompanijama je u stvari izašao iz tog dualnog sistema obrazovanja i to su sigurno za našu privredu kadrovi koji su najspremniji da razvijaju određene procese u kompanijama.
Karsten Krist, predsjednik privredne komore Istočni Brandenburg iz Njemačke, kaže da će oni pomoći svojim savjetima kako uvesti sistem dualnog obrazovanja, te da se nadaju da će se ostvariti određen vid razmjene kadrova kako bi ovaj sistem na pravi način zaživio u Republici Srpskoj. Što se tiče saradnje u obrazovanju, željeli bismo da ostvarimo jednu vrstu razmjene potencijalnih kvalifikovanih radnika da dođu u Njemačku da bi mogli ovladati praktičnim znanjima i da se onda vrate i prenesu ta znanja. Iz područne privredne komore Banja Luka su istakli da je Njemačka jedan od najvećih strateških partnera Republike Srpske, sa kojom je ovaj entitet u prošloj godini ostvario spoljno-trgovinsku razmjenu od oko 400 miliona evra sa pokrivenošću uvoza izvozom od skoro 76%. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nakon 24 godine od završetka rata, mine još uvijek siju smrt u Bosni i Hercegovini. Rokovi za kompletno uklanjanje mina zbog nedostatka novčanih sredstava pomjerani su više puta, a prema novim strateškim dokumentima plan je da se Bosna i Hercegovina očisti od mina do 2025. godine. Slušamo Aidu Đugu.
U jeku rata u Bosni i Hercegovini, tada vojnik i deminar Miodrag Đokić iz Vornika nagazio je na minu.
Ranjen sam 6. marta 1993. godine kod Srebrenice, skidanju minskog polja. Traumatično iskustvo za momka od 20 godina. Prva ideja je bila samoubistvo, iskreno da vam kažem. I naišao sam na razumijevanje supruge i djeci. To je prvenstveno. Ja sam ne bi mogao.
Aplicirao je za projekat nevladine organizacije World Vision i dobio plastenik od 300 kvadrata. koji je i tražio.
Prve godine rada, znači sve one plodove koje sam ubrao iz tog plastenika, sam kupio sebi još jedan plastenik od 300 istog kvadrata, tako da sad imam dva plastenika po 300 kvadrata, da. Tako da je okrenulo život.
U 11 opština koje su zagađene minama, nevladine organizacije World Vision i UDAS pomogle su 60 ljudi kako bi razvili svoj biznis i ekonomski ih osnažili. Željko Volaš, predsjednik organizacije amputiraca UDAS, koja se bavi podrškom žrtava mina u BiH, objašnjava.
Većinom zajednica prepoznaje te ljude kao teške oblike invaliditeta i ne podržava te ljude da budu aktivni. Većina žrtava mina živi na samoj ivici siromaštva što se tiče toga i prepušteni su većinom sami sebi.
Iako je rat završen prije skoro četvrt vijeka, mikrolokacije zagađene minama, kasetnom municijom direktno utiču na sigurnost više od pola miliona ljudi. Mnogo je ljudskih života do sada izgubljeno. Svjetlana Luleđija iz BH Maka objašnjava.
Uglavnom stradaju odrasli ljudi koji žive u tim ruralnim područjima, koji žive od te šume, ali jako im je teško da nakon 20 godina od završetka ratnih dejstava da se tu još uvijek nalaze mine, da to još uvijek nije očišćeno.
Novi rok za uklanjanje mina zaostalih iz rata je 2025. godina. Prethodno je to bila 2019. No i sada je 1018 km kvadratnih pod minama u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku možete poslušati zašto su letovi iz Sarajeva najskuplji u regionu.
Dakle, mi nemamo kontrolu neba, aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Šta je sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene?
BH reprezentacija beskućnika učestvuje na svjetskom takmičenju u Cardiffu.
I unutar svoje reprezentacije imamo mlade koji pripadaju populaciji koja je uvijek, nažalost, prisutna vlastnicima, to su raserena lica, zatim korisnici kolektivnih smještaja, zatim pripadnici manjina.
Prije najavljenih sadržaja od vijesti iz svijeta izdvajamo. Ruski opozicioni lider Aleksej Navalni pušten je iz bolnice u Moskvi u ponedjeljak, gdje je primljen zbog neobjašnjivog zdravstvenog problema i pod stražom vraćen u zatvor, rekla je njegova doktorica Anastazija Vasiljeva. Istovremeno Olga Mihajlova, Navalnova pravna zastupnica, je rekla novinarima ispred bolnice da je njen klijent otrovan neidentifikovanim hemijskim agensom, što je u nedjelju istakla i doktorka Vasiljeva. Detalje prenosi Ajla Obradović.
Policija u Moskvi rastjerala je oko 20 osoba i zadržala ruskog novinara ispred zatvorske bolnice u kojoj se liječi opozicioni aktivista Aleksej Navalni zbog onoga što njegova doktorica naziva mogućim posljedicama nedefinisanih hemijskih tvari. Na Twitteru se pojavio video policije koja izlazi iz autobusa 29. jula ispred bolnice, hapse i jure osobe okupljene ispred bolnice. Novinar internet TV stranice Dož je priveden dok je izvještavao uživo, dok je grupa ljudi stajala u pozadini u blizini ulaza u bolnicu. Naime, Navalni je prošle sedmice osuđen na 30 dana zatvora zbog pozivanja na protest za koji vlasti nisu izdale dozvolu 27. jula u Moskvi. Tokom vikenda je hospitalizovan zbog, kako je istakla njegova glasnogovornica Kira Jarmiš, teške alergijske reakcije. Ali njegova doktorica Anastazija Vasiljeva napisala je na Facebooku da ne vjeruje kako ovaj neprijatelj Kremlja pati od alergijske reakcije. Vasiljeva i kardiolog Jaroslava Škimin kratko su razgovarali sa Navalnijem kasno 28. jula kroz pukotinu na vratima i navela je kako ne može isključiti da je otrovan. Nakon što je pretrpio alergijsku reakciju, Navalni se nalazi u zadovoljavajućem stanju, izjavio je danas predstavnik bolnice u Moskvi. Vasiljeva je primijetila da je Navalni imao osip na gornjem dijelu tijela, lezije na koži i curenje iz oka. Pozvala je da se uzorci njegove posteljine, kože i kose testiraju na hemijske agense. Također je navela kako smatra sumnjivim to što je u vlasti nisu dozvolile da ga propisno pregleda. Demonstracije na kojima je ovaj aktivista uhapšen su bile organizovane da se osude izborni zvaničnici u Moskvi, koji su odbili da registruju nezavisne i opozicione kandidate za izbore za gradsko vijeće Moskve, koji se održavaju 8. septembra. Policija je privela skoro 1400 osoba, prema izvještaju AFP-a.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Lovišta u Srednjobosanskom kantonu prepuštena su lovokradicama, jer lovačka društva osnovana po etničkoj pripadnosti ne žele da se ujedine. Priču ima Marija Augustinović.
Gornji Vakuf Uskoplje, kao i većina općina Srednjobosanskog kantona, ima dva lovačka društva. Jedno je član Saveza lovačkih organizacija u BiH, a drugo Lovačkog saveza Herceg Bosne. I jednima i drugima lov je zabranjen s obzirom na to da zakon poznaje samo jednog korisnika lovišta, a dogovora o formiranju zajedničkog udruženja nema. Predsjednik Lovačkog društva Uskoplje, Pero Perić.
Jednostavno naši lovci to ne žele, hoće da imaju svoje društvo, da pripadaju svom savezu. Sad smo mi ispali tu neki nacionalisti, evo Hrvati neće zajedno s Bošnjacima. Nije to problem. Ovo je problem, politička igra.
Po dva lovačka društva postoje u 9 od ukupno 12 općina Srednjobosanskog kantona, a zabrana lova posljedica je višegodišnjeg zastoja u donošenju odluke o formiranju lovišta i određivanju njihovih korisnika. Predsjednik Saveza lovačkih udruženja BiH Muhamed Hođić.
Sad evo imamo tu situaciju da jedan manji broj lovaca u Gornjem Vakufu, je li tako, Uskoplju, ne pristaje na opciju jedna općina, jedno lovište. Iz prostog razloga hoće etničku podjelu. A znači isti sistem kao dvije škole pod jednim krovom.
Odluka o osnivanju lovišta povučena je s dnevnog reda posljednje sjednice vlade Srednjobosanskog kantona. Ipak koalicijski partneri iz SDA i HDZ-a BiH tvrde da se rješenje nazire jer je u većini općina postignut dogovor o formiranju zajedničkih lovačkih udruženja i lovišta, te se još samo čeka na dogovor u Gornjem Vakufu Uskoplju. Kantonalni premijer Tahir Lendo i ministar Bojan Domić.
Živimo i radimo u jednom kantonu mješovitog nacionalne strukture gdje postoje različite interese lovačkih udruženja i politika, da smo jasni.
Zato je ono najbolje da nađu način da mogu funkcionirati. To se imalo više bolje, to se može pretvoriti u etnički problem.
Višegodišnja politiziranja i polemike ostavila su lovišta u Srednjobosanskom kantonu bez ikakve zaštite, a životinje prepuštene krivolovcima koji se nerijetko, bez straha od ikakvih sankcija, na društvenim mrežama hvali fotografijama s ubijenim zaštićenim životinjskim vrstama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Na području Brčkog distrikta berbarani i sorti šljive u punom je zamahu. Iako je urod izuzetno dobar, proljetni led uticao je na kvalitet plodova, tako da šljiva umjesto konzumne završava u industrijskoj preradi po znatno nižim cijenama, informiše Zoran Matkić.
Obitelj Bahrije Ribića i Šatorovića kod Brčkog jedna je od većih proizvođača šljive. Njegove voćnjake 1. svibnja zasuo je led.
I kako je plod se razvio, tako se još oštećenja razvijala. Tako da umjesto prve klase koja je trebala da iđe za izvoz, sva je roba otišla u treću klasu. S obzirom da je 30 fjeniga šljiva, 10 fjeniga je branje, tako da troškovi proizvodnje ostaje u 20 fjeniga, to se može nešto pokriti, ali da ima šta zarade nema ove godine.
Ribići pod zasadima šljive imaju 6 hektara, očekuju prinose od oko 60 tona. Merih Ribić kaže da je čak 90% ovogodišnjeg uroda trebalo ići na ino tržište.
Mi smo na 6 hektara uspjeli proizvesti kvalitetan rod, odgovarajuće kvaliteta, odgovarajuće količine i odgovarajuće kalibraži, odnosno objemu 32+, što zahtjeva evropsko tržište. Dakle, ovo je sva šljiva prve klase koja se može izvesti, ali doslovno svaki plod doživio oštećenje što je istovremeno stavlja u treću klasu.
Korist od Ribićevih voćnjaka ima i 30 berača iz okolnih podmajevičkih sela, Zekerija Kevrić i Elkida Zeherović.
Lijepo nam ide, zadovoljni smo, zaradimo, ja i žena 100 maraka, po 50 maraka, malog smo angažovali dan, dva da nam malo pomogne.
Lijepo se zaradi, mogu da kažem, oko 50 maraka, ako i koja marka danas ispod 50, sutra prebacimo, namirimo, znači tu je standard 50 maraka.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Letovi iz Sarajeva najskuplji su u regionu. Nedavno je u parlamentu pokrenuta inicijativa da se smanji broj aerodromskih taksi i uvedu nove aviolinije iz Sarajeva kako bi se stvorila mogućnost i za bolji rad međunarodnog aerodroma i veći broj turista u Bosni i Hercegovini. Više detalja ima Ivan Katavić.
Međunarodni aerodrom u Sarajevu trenutačno naplaćuje taksu za putnički servis u iznosu od 18 eura, 10 eura federalne takse za unapređenje avioprometa u federaciji, euro i pol naknade po odlazećem putniku koju je 2017. godine uvela Direkcija za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine. Prihodima koji se prikupljaju po osnovu pomenutih taksi raspolaže vlada federacije. Zbog toga je nedavno na sjednici zastupničkog doma parlamenta federacije pitanje federalnoj vladi uputio Nermin Muzur, direktor turističke zajednice kantona Sarajevo. Tražio je odgovor od vlade Da li sredstva od prikupljenih taksi planiraju uložiti u otvaranje neke nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Sarajevo prema Europi?
Poznato vam je da je jako mali broj letova direktnih prema Sarajevu, da sad turista ili evo stanovnik Bosne i Hercegovine kada leti iz Sarajeva mora napraviti najmanje 2-3 presjedanja da bi došao na konačnu destinaciju.
Muzil također dodaje da bi se uvođenjem novih aviolinija iz Sarajeva prema europskim gradovima turizam u glavnom gradu Bosne i Hercegovine dodatno unaprijedio. Rifat Tirak, stručnjak za zračni promet u Bosni i Hercegovini, u izjavi za Radio Slobodna Evropa ističe kako generalno područje zračnog prometa vode nestručni ljudi.
Dakle, mi nemamo kontrolu neba, aerodromi nam vrlo loše rade ili nikako, odnosno tek neki počeli da rade. Jedan mostarski aerodrom koji bi trebao da bude možda prvi u Evropi, on ima stalno pad prometa i tako dalje, i plus taj sarajevski aerodrom koji bi mogao duplo više putnika imati da nisu raznorazne stvari uvedene od samog renoviranja 99. godine pa do sada.
Da sarajevski aerodrom ubjedljivo najlošije posluje, pokazuju statistike o broju putnika na aerodromima u regiji. Podaci iz 2017. godine pokazuju da su po broju putnika ispred Sarajeva bili aerodromi u Beogradu, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku, Skoplju, Prištini, Ljubljani, Tivatu i Podgorici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Članovi organizacije Istočna alternativa su proteklog vikenda na zgradi nekadašnje policijske stanice u Srebrenici postavili ploču na kojoj piše da su muslimani u Srebrenici izvršili zločine nad Srbima. Bošnjaci smatraju da je to još jedna u nizu provokacija. Iz Srebrenice se javlja Sadik Salimović.
Vojin Pavlović, lider organizacije Istočna alternativa, smatra da ima osnova da se obilježi mjesto stradanja Srba.
I znamo da je bio zločin na obe strane, ali moramo naterati oni koji su nas ubijali da priznaju da su to radili. A ne da bude samo da smo mi zločinci i da smo mi, kako oni kažu, genocidaši.
Iako je ranije naređivao uklanjanje ploča, Mladen Grujičić, načelnik opštine, sada smatra da ova treba tu da i ostane.
Pokrenuta je procedura za izdavanje dozvola. Naše odjeljenje za urbanizam je zaprimilo svu tu dokumentaciju. Nedostaje vjerojatno još neki papiri, ali i ta ploča će jedina u gradu imati vjerojatno svu potrebnu dokumentaciju.
Ovo je još jedno poniženje Bošnjaka i njihovih žrtava, smatra Hamdija Fejzić, zamjenik načelnika opštine.
Ne znam koja je po redu ta ploča, mislim da je to ploča provocirana koji sve ostale ploče što su postavljane, ne vidim neku svrhu.
I sam Grujičić, međutim, smatra da je u ovom trenutku postavljanje ploče čista provokacija.
A mi ćemo se potruditi da i ostali spomen obilježja imaju potrebnu dokumentaciju kako bismo uveli u red i ne bi dozvolili ljudima kao što je pomenuti gospodin koji dolaze samo u momentima kada treba da se zakuva i da se napravi neki problem, kada dođu i da onda se sjeti samo srpskih žrtava i ne znam na koje izdanje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U Bihaću večeras počinje tradicionalni festival sevdaha i narodne muzike. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
I ove godine u Bihaću stigli najbolji izvođači tradicionalne bosanske sevdalinke i narodne muzike iz Bosne i Hercegovine, ali i zemalja regiona. Dilvat Felić, organizator festivala.
Mi smo preponosni što svake godine tu svoju ljubav organizacijalno, tehnički, umjetnički, moralno, duhovno, kako god drugo nadograđujemo, samim tim što nam dolaze gosti iz cijelog svijeta. Mi smo kroz sve ove godine htjeli da kultura bude jedan od motiva okupljanja, a osnovni cilj je upravo to širenje ljubavi, pokazivanja i dokazivanja tog našeg srca koji mi krajišnici Bosanci nosimo izvana za sve ljude dobre volje širom svijeta.
Pišćani li brojni turisti koji ovih dana borave u ovom dijelu Bosne i Hercegovine večeras imati priliku uživati u prvoj festivalskoj noći koja je već godinama rezervisana za sevdalinku. Učešće na Sevdah Festu već godinama ne propušta ni doajen sevdaha Nedžad Salković.
Nisam mogu, mada je malo i podaleko imao za druge obaveza, da ne dođem i zato kažem da sam
zbog ga sretan.
Bihački festival, koji se ove godine održava po 25. put, postao je sastavni dio kulturne i turističke ponude grada na Uni. Adnan Alagić, bivši načelnik općine Bihać.
Nama je to značilo jako puno. I mi smo inače narod koji nije ni plakao, ni kukao, ni u ratu. 25 godina bilo što održati, to je jako velika stvar. Mi Bihćani imamo veliku zahvalnost prema Delvade Feliću i njegovim saradnicima koji je ovo drže na ovom nivou.
Druga festivalska noć zakazana je za sutra, a rezervisana je za ljubitelje narodne muzike. Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Čenita Duraković.
U Trebinju se održava filmski festival, informiše Nebojša Kolak.
Laureati ovogodišnjeg Trebinje film festivala su Anica Dobra i Irfan Mensur. Za svoj rad dobili su priznanje i nagradu festivala pod nazivom Zlatni platan.
Svaka dolazi u svoje vreme, svaka dolazi kada treba i predstavlja nekakav podsticaj. Ovo je nešto što je vezano za nekakav minuli rad i što govori o tome da neko misli da ja još imam kapaciteta u sebi da guram i da vozim dalje.
Nagrada je divna stvar. I lepo je što se ponekad ljudi sete nas koji već godinama trajemo.
Umjetnički direktor festivala Predrag Milojević kaže da je ovaj festival omeđen sa dva drveta.
Jedno je taj čudesni platan, i to još zlatni, a s druge strane ono što će festival, kad bude takmičarski, promovisati dalje, jedna zdrava, autentična i dugovječna košćela. Ta dva drveta su simbol i ovoga grada i simbol Hercegovine.
Kroz simbole drveta Milojević je najavio skorašnji takmičarski karakter ovog festivala, gdje će se najboljim filmu dodjeljivati nagrada pod nazivom Zlatna košćela. Festival je otvoren dokumentarnim filmom trebinske autorke Sare Kolak pod nazivom Kolijevka, a nakon toga prikazan je film pijavice režisera Dragana Marinkovića. Festival se završava u petak 2. augusta, kada će biti prikazan film Granice kiše, koji je sniman upravo na području Trebinja. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Malofudbalska reprezentacija uličnog fudbala Bosne i Hercegovine, u javnosti poznatija kao reprezentacija beskućnika, učestvuje na 17. svjetskom takmičenju koje se održava u glavnom gradu Velsa Kardifu. Igrači su mladi, socijalno ranjivih i marginalizovanih grupa, među kojima su prognanici, raseljene osobe u kolektivnim centrima i pripadnici nacionalnih manjina. Slušamo Arnesa Grbešića.
Na prvenstvu učestvuju 44 ekipe u muškoj i 16 reprezentacija u ženskoj konkurenciji, kaže selektor bosansko-hercegovačkog tima Elmenin Škrebo iz Međunarodnog foruma solidarnosti Emaus Doboj Istok, organizacije koja je u Bosni i Hercegovini partner pokretačima takmičenja iz Škotske.
Naša postratna slika društva je uveliko uticala, kažem, na to, tako da mi unutar svoje reprezentacije imamo mlade koji pripadaju populaciji koja je još uvijek, nažalost, prisutna u Bosni, a to su raseljena lica, zatim korisnici kolektivnih smještaja, zatim pripadnici manjina, na djeca bez roditeljskog staranja i tako dalje.
U malofudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nastupaju Alen Zlatić i Izet Ramić, koji žive u kolektivnom centru Mihatovići kod Tuzle.
27 godina, rođen sam Mihatović. Nisu ušlo baš nešto, ali eto, mora se živjeti. Moji su iz Podrinja, Lasenca.
Klidište mi odnijelo kućuje, dobio sam privremeni smještaj na sjedom Mihatovića, pa su me pozvali oni da dođem ja isto da igram.
Prema pravilima, jedan igrač može učestvovati samo na jednom takmičenju, kako bi što više društveno marginaliziranih pojedinaca bilo dio ovog zapravo socijalnog programa.
Jedno veliko iskustvo je, veoma je zanimljivo. Upoznajemo mnogo dragi ljudi i novi i drugi običaje.
Dođeš u drugu zemlju, vidiš drugi narod, znači ljepotu ljudi.
Odlazak u Kardif finansijski su podržali gradonačelnici Doboja i Gračanice, dok su dio sportske opreme osigurali mladi reprezentativci Bosne i Hercegovine Nardin Mula Husejnović i Besim Šerbečić, kaže Elmenin Škrebo, te dodaje.
Imamo igrače ove godine iz Brčkog, iz Bratunca, iz Doboja, iz Tuzli, iz Olova i tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Vrijeme sutra oblačno sa sunčanim intervalima u Hercegovini i kratkotrajnim pljuskovima u Bosni. Dnevna temperatura od 24 do 31 stepen na jugu zemlje. Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju i ugodan ostatak dana.